Jožko odpisuje na mail, Katka si robí kávu, niekto práve útočí na firemné dáta a Lenka sa pýta, kam sa ide na obed. Aj takto môže znieť kybernetický útok na vašu firmu. Zverte jej bezpečnosť našim odborníkom z bezpečnostného dohľadového centra, nech vám kryjú chrbát aj proti hrozbám, ktoré nevidíte. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Orange je tu, aby chránil váš biznis.
Pozdravujeme basketbalových fanúšikov, je tu jubilejný 20. diel basketbalového podcastu Pod košom a dnes sa porozprávame so slovenskou basketbalistkou Veronikou Remenárovou. Veronika, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Veronika, ty máš zaujímavý kariérny životopis a v poslednom období si pôsobila v Španielsku, tak približ nám, aký je tam život, ale aj ten basketbalový, aj ten civilný.
No sú to dva rozdielne svety, ten normálny život a ten pracovný, basketbalový, pretože v tom živote sú naozaj taký spomalený, kľudný, ten štýl života maňána, ako sa hovorí. A v tom basketbale sú naozaj takí, že im záleží na veciach, sú veľmi profesionálni, vyžadujú od nás veľa, takže je to fakt taký ako kontrast, hej, že Španielsko, ale pracovný svet je inakší ako ten, povedzme, pomimo.
A tebe vyhovuje to také pomalšie tempo po mimo basketbalu?
Mne sa to veľmi páči, pretože v porovnaní so Slovenskom mi príde naozaj, že tí ľudia sú takí viacej zrelaxovaní, menej riešia nejaké veci, ktoré my tu nejak riešime. Takže mne to docela sedí. Pokiaľ si niečo nepotrebuje človek vybaviť a potom ten štýl maňána vie byť taký, že rýchlejšie, prosím.
V tom Španielsku vlastne budeš naďalej pôsobiť, tak ako ti vyhovuje to basketbalové prostredie? Lebo pôsobíš v najvyššej španielskej súťaži a španielský basketbal patrí medzi najlepšie v Európe, aj mužský, aj ženský. Takže aký je tam ten štýl a úroveň?
Úroveň je veľmi vysoká. Akože toto je asi jeden, no určite najlepší klub, v ktorom som zatiaľ bola, čo sa týka zastrešenia a kvality tréningového procesu, kondičáka, proste celkovo je to fakt super, preto som sa aj rozhodla zostať a naozaj všetko v tom klube mi vyhovuje. Ako sme sa bavili predtým, že vyžadujú od nás veľa, ale zároveň, vieš, niekedy v športe proste, keď vyžadujú veľa, tak vedia byť aj taký veľmi ako keby krutý a vytráca sa tá ľudskosť, povedzme, z tých funkcionárov. A v tomto klube je to práve také, že tí ľudia zostávajú ľuďmi a keď sa niečo, ako keď sa niečo pokazí, nevyhráme zápas, ktorý sme mali, tak stále z nich cítiť nejakú keby podporu a pozitivitu a toto je niečo, čo si ako extrémne vážim a preto, ako som ti spomínala, nemala som dôvod vôbec premýšľať, že nezostanem.
Spýtam sa aj na to, že vlastne basketbal je tímový šport, ale každá hráčka má aj nejaké tie individuálne méty. Tebe sa teda podarilo dostať aj do Španielska, v minulosti si hrávala aj v Belgicku, v Česku, naozaj, že máš zaujímavé kariérne zastávky za sebou, ale ten španielský herný štýl, akým spôsobom si sa na neho nejakým spôsobom adaptovala, prispôsobila sa mu a vyhovuje ti maximálne v tej kariére?
No, ja som zažila trošku šok, ešte keď som tam bola tie 2-3 roky dozadu, pretože som šla z Nemecka a všetci mravili, že bude to náročné a musím uznať, že ten prvý rok som sa naozaj musela doslova ako oťukať, čo sa týka fyzickosti, rýchlosti, proste aj tie hráčky majú úplne iný skill, sú tam na inej úrovni a myslím si, že ten rok bol pre mňa taký, že ma nejakým spôsobom vyformoval a ukázal mi, na akej úrovni sa ten basketbal hrá a že sa tam môžem aj ja na tom podieľať. Takže tento rok som šla už, takže som akože vedela, do čoho idem, ale je to naozaj ako oveľa rýchlejšie, fyzickejšie. Hráme proti euroligovým hráčkam, ktoré sú proste x násobne ťažšie, vyššie, takže ono je to naozaj vojna, každý zápas.
Keď sa pozrieme na to, kde pôsobia slovenské basketbalistky, tak naozaj, že pôsobia v rôznych krajinách Európy, vo Francúzsku, Španielsku a podobne. Ako vnímaš to, že naozaj tie ženské reprezentantky sú tak rozlezené po tej Európe, že zbierajú tie skúsenosti, zbierajú naozaj fantastické minutáže, body a v porovnaní s mužskou reprezentáciou je to možno trošku naopak, že väčšina mužov hráva v tej slovenskej lige. Tak ako vnímaš tú ženskú zložku?
Ja si naozaj myslím, že či v živote sa pozrieť do iných krajín, tak určite aj v basketbale, ako v práci, je to naozaj skvelá vec, pretože človek si dokáže trošku ako keby zväčšiť rozhľad a porovnať sa so zahraničnými hráčkami, vidieť zahraničné ligy, hrať ich a pozbierať tam proste skúsenosti a potom ich doniesť do tej reprezentácie. Je to úplne akože super, jak vždy sedíme za stolom a rozprávame, a toto som ja zažila v Turecku a vo Francúzsku sú takíto a Španieli sú hen takí a vieme si to vymieňať a častokrát je to akože aj zábavné, ale určite akože veľmi dôležité podľa mňa.
Taký crazy zážitok Veroniky Remenárovej, možno aj zo Španielska, alebo aj z iných krajín, kde pôsobila.
Aký teraz myslíš? Akože
taký možno naozaj, že najšialenejší basketbalový zážitok, alebo možno aj taký najzaujímavejší, čo ťa úplne prekvapilo.
Teraz ma nenapadne asi nič iné, len 4 predĺženia, čo som hrala tie 2 roky dozadu v tom Cadillaceu. To bol ešte taký zápas ako o udržanie v lige a prisahám, že sme dohrali ten zápas o 11. v noci, 23 niečo. My sme už mali krče, zimom rokom teraz to. Proste krče, ja som musela už striedať, tak som akože fakt som už nemohla behať a nakoniec sme ten zápas vyhrali a to bude podľa mňa akože pre mňa navždy zápas, ktorý si budem pamätať, pretože to sa nestáva často, a ešte, že ho vyhráte a pred domácim publikom proste ako za mňa toto, že šialený basketbalový zážitok. Neviem, či si myslel toto, alebo niečo ako zákulisnejšie.
Určite zákulisnejšie. Možno sa k tomu dostaneme ešte počas podcastu, ale zaujímalo by ma, že keď sa spätne potom Veronika Remenárová pozrie na tú kariéru mládežníckeho basketbalu na Slovensku, že ako to ty vnímaš? Že možno tie tvoje začiatky basketbalové úplne.
Tak moje začiatky basketbalové boli v Ružomberku. Kedy som sa ešte ako tínedžerka pripojila k ženám a to bola proste výborná skúsenosť. Ja som dodnes vďačná pánovi trénerovi Sujovi a predtým ešte aj Svitekovi, že ma proste vytiahli ako decko talentované a dali mi šancu a priestor. A to si sa vlastne bavilo vtedy aj v podcaste s chalanmi mladými, že je to o tej šanci. Oni tiež hovorili, že tréner reprezentačný im dá šancu a im verí a to si myslím, že bolo v mojej mládežníckej kariére dosť také rozhodujúce, že som dostala tie minúty ako 17-18 ročná. Našla som tam proste nejaké sebavedomie, rozohrala som sa a potom tínedžer dokáže s tým už potom ako keby lepšie pracovať, keď sa cíti komfortnejšie, že to nie je také, že za vás stojí niekto s bičom a za každú chybu idete dole, vykričí vás, že podľa mňa na ten štart tej úspešnej kariéry je toto veľmi dobrý začiatok.
Teraz je leto nabité mládežníckymi reprezentáciami a mládežníckymi šampionátmi od 16 do 20 rokov a v mnohých tých reprezentáciách máme aj talenty. Napríklad spomeniem Mišku Oravcovú, ktorá pôsobí v Ružomberku, stala sa majsterkou z MBK a tréner Sujaju vedie aj v Ružomberku, aj v 20-ke. Tak ako vnímaš ty nejakú tú nastupujúcu generáciu, kde patrí aj tá Miška, aj Katka Šedivá, aj ďalšie hráčky, ktoré sa už postupne možno aj dostávajú do tej ženskej reprezentácie?
Hej, chodia k nám a úplne, keď ich vidím, aké prídu mladé, aké sú ostýchavé, tak mám úplne také, sa vraciam sama vo svojich spomienkach, že aké to bolo kedysi pre mňa. A ja si myslím, že to je veľmi dôležité, aj keď možno nedostanú úplne príležitosť hrať vždycky, aby chodili na tie rotácie, aby sa rozkúkávali, videli, aký je rozdiel medzi tým, ako úplne seniorským basketbalom, povedzme ešte tým U20-kovým, U18-kovým a potom možno tie skúsenosti odtiaľ doniesli do tých mladších kategórií, aby tam proste bol taký ten tok energie, alebo ako by som to mala nazvať, aby to takto fungovalo, lebo si myslím, že to je veľmi, veľmi prospešné pre tie mladé baby.
Veronika, v podcaste si aj preto, aby sme rozobrali basketbalové témy, ale mne sa páči aj tá energia tvoja na tebe, pretože naozaj ty si aj taká vášnivá cestovateľka, yoga a ďalšie veci, o ktorých sa tiež porozprávame. Takže keď sa pozrieš na tú nejakú kariéru a potom ten súkromný život, že stíhaš si ten súkromný život maximálne nejako užívať, čo sa týka cestovania a ďalších svojich aktivít. Viem, že si aj vlastne mala nejakú civilnú robotu popri basketbale, takže ako to všetko nejako dokáže sklbiť?
Ja sa naozaj snažím, presne ako hovoríš, vyťažiť maximum zo z toho osobného života, pretože je to miesto niekde, kde ja si dobijam baterky, by som povedala, hej. Čo si myslím, že asi viacej ľudí má, keď si porovnajú prácu a osobný život. Takže akúkoľvek voľnú minútu mám, tak či sa zrelaxujem doma na gauči, nehovorím, že som stále hej, niekde vonku a cestujem, ale proste keď sa dá, keď je voľný čas, tak som strašne rada vonku, v prírode, či cestujem, ako hovoríš, s kamarátmi, že to je pre mňa naozaj také ako miesto, kde sa dobíjam. Sa mi niekedy spoluhráčky čudujú, že však prečo si po tréningu neoddychneš doma a ideš hneď vonku do prírody, lebo tam sa ja cítim živá a potom dokážem prísť ten druhý deň na tréning, síce ok, možno ma bolia nohy, ale vieš, akože s dobrou náladou a to je pre mňa to dôležité.
Takže si taký dobrodruh. Máš takú tú dobrodružnú povahu. Určite. A skús nám opísať, lebo ty máš tie cestovateľské zážitky naozaj, že naprieč rôznymi krajinami, nielen v Európe, ale naozaj, že kade tade, že čo si také netradičné zažila možno v ostatnom období, pretože ty naozaj máš medzi tými záľubami napríklad aj vlastne v odzokách horolezectvo, alebo naozaj takéto niečo, takže to musí byť naozaj taký pestrý životný štýl.
Horolezectvo to až nie, akože ok, teraz som bola v Peru a vyliezla som na nejakú 5000, ale myslím si, že niekedy to majú ľudia možno trošku zle navnímané, ako je to s tými výškovými metrami, pretože oni ťa väčšinou vyvezú dosť vysoko a ty už si to iba dojdeš a potom si dáš fotku v 5000 metroch a vyzeráš ako veľký horolezec, ale nie, tak to není. Ale zážitok, neviem, no ako som ti spomínala, bola som vydať tých kamošov v Peru, ma poprosili, aby som im zorganizovala svadbu tam, tak to som absolvovala teraz vlastne v lete a to bolo úplne super unikátny zážitok. A minulý rok som bola mesiac v Indii a to sú proste miesta, ktoré ti neskutočne otvoria oči, dajú ti perspektívu do života a to je to, čo ma na tom baví, že ťa to naučí si vážiť to, čo máš a nesťažovať sa častokrát, ako sa tu vieme sťažovať na blbosti, lebo tam ten životný štandard je proste niekde úplne inde. A...
Ale zorganizovať svadbu v krajine naozaj, že mimo Slovenska, to asi musí byť tiež super zážitok. Ako si to ty vnímala? Ako si to tiež vychutnala vlastne?
Ako bola to fakt halus. Akože nebola to obrovská svadba, hej, nepredstavuj si, že svadbu Slovensku v Peru, to vôbec bola to proste malá taká intimná komorná svadba, ale hej, proste zorganizovali sme fotografa, miesto, museli sme pokupovať samozrejme nejaké veci k tomu, písala som príhovor proste dlhý a akože bolo to krásne, stálo to za všetcen ten hasl, za celú tú snahu, lebo potom, keď sme tam fakt stáli na tom pobreží a ja som začala čítať ten príhovor, úplne sa mi rozklopal hlas, tak som bola taká, že fakt sa to deje, wow, že sme tu na úplne šialenom mieste a že aké je to super, že ma proste kamoši o niečo takéto poprosili a že mne vlastne vyšla sezóna tak, že som sa tam mohla dostať a že sa to celé podarilo, bolo to úplne magické, fakt.
Čo sa týka ešte tej turistiky, ktorú máš tiež rada, tak vlastne kde prišiel nejaký ten impuls? Že bolo to už možno na Slovensku, keď si bola menšia, alebo ťa to chytilo až počas toho, keď si pôsobila v rôznych krajinách v Európe?
U nás je to taká ako obľúbená rodinná aktivita, tak by som povedala, takže nejak to v DNA mám už ako od detstva. Tie kopce tým, že aj podchádzam z Ružomberka. Ale keď som hrala v Kelterne ten jeden rok, tak som tam spoznala takú staršiu pani, ktorá bola fanúšička a ona hovorila vlastne po anglicky, pretože má rodičov Američanov a ona ma nejak začala akože brávať vonku viacej do prírody a tak ma ako keby podporovala a ten rok, jak som odchádzala, tak mi hovorí, že mi nehala taký pekný list a hovorí, že dúfam, že na to nezanevrieš a nestratíš takú tú chuť objavovať miesta, kde žiješ. Že to je úplne jedno, kde si. Že krásne miesta sú všade, že proste nechaj si to, čo som ťa naučila a pokračuj v tom a nejak tento message vo mne zostal a baví ma to aj naďalej. Proste chcem vedieť, že kde žijem, čo je okolo. Hej, že keď sa ma niekto príde pozrieť alebo sa ma niekto opýta, tak viem, kde sú tie pekné miesta.
Ale to je celkom také silné, emotívne a jedinečné, že vlastne faninka basketbalu alebo niekto, kto naozaj ťa možno predtým nepoznal, že takto ťa vťahne do nejakej novej aktivity a celkom ti to možno zmení život.
Akože ona ten rok bola tam pre mňa veľkou, veľkou podporou, úplne fakt kamarátstvo, ktoré vzniklo úplne vtipne, pretože my sme jeden deň ako rozkladali proste podlahu, ona tam bola ako dobrovoľnička A nejak sme len prehodili pár slov a ďalší deň po zápase sme išli okolo fanúšikov a dávali sme si akože ťapky a strčila mi list do ruky. A ja že, OK. Tak som ho zobrala, šla som domov a potom som si to v kľude prečítala, tak to mi tekli slzy, že som jej prišla strašne sympatická a že niekde počula, že rada chodím akože do prírody, tak keď budeme chcieť, teda keď ja budem chcieť, takže ma kľudne niekde vezme. A kamarátstvo bolo na svete, proste šli sme jeden deň, sadli sme si a akože sme kamarátky dodnes, takže ja si to strašne, strašne vážim.
Okrem toho ďalšie aktivity, čo máš rada, yoga, festivály a podobne, takže aj toto ti asi musí zabrať dosť veľa času v tom nejakom osobnom harmonograme, všetko to plánovanie, aby si postihala.
Pozri, až tak nie, tá yoga je taká ranná aktivita, alebo keď je proste deň voľná a nejak cítim, že sa chcem ako pohýbať, tak vždycky sa nájde proste 30 minút na to a je to aj pre mňa taký mentálny detox niekedy, byť ako keby sám so sebou. A festivály sú cez leto, vieš, akože cez sezónu sa to nedá, takže cez tieto 4 mesiace voľna sa to snažím pobehať a vyblázniť sa proste poriadne, užiť si to s kamošmi a potom je človek zase, vieš, v režime, takže.
A čo, Veronika, najradšej počúvaš? Alebo máš nejakú takú srdcovku, že čo sa opakuje, že na nejakú kapelu alebo interpreta chodíš častejšie?
Toto úplne nemám, nie som nejak ako interpretovo záležená. Mňa baví elektronická hudba, takže týmto smerom sa orientujem a Grape Festival je proste moja srdcovka, tak by som to povedala. Že ak nejaká srdcovka, ktorá sa opakuje, tak Festival Grape. Mm-hmm. Interpret úplne nie.
Keď sa ešte pozrieme na ten nejaký zoznam krajín, kde si pôsobila, tak naozaj ten je bohatý, alebo ktorý si navštívila, uh-huh. Tak ktorá tá krajina ťa naozaj tak nejakým spôsobom fascinovala, že si si povedala, wow, že to si nečakala a že možno by si sa tam rada zase niekedy vrátila, nielen basketbalovo, ale samozrejme aj ako nejaká turistka, ktorá spoznáva možno ďalšie tie kúty tej krajiny alebo mesta.
Ja mám takú chorobu, že ja to hovorím po každej krajine, z ktorej sa vrátim, či to bolo Gruzínsko, India, alebo aj teraz Peru, že nestihneš vidieť všetko z tej krajiny, že proste zostanú ti nejaké miesta, ktoré boli top 5, ale nejak cez to plánovanie ti to proste nevyšlo. Povedzme, India je obrovská, hej, že tam ako za mesiac stihnúť všetko sa absolútne nedá. A Peru to isté, akože je tam taký trek, ktorý sa deje 8 dní a na ten sa snažím už nalámať nejakých spolužiakov ešte z výšky, že, ktorí sú tiež veľkí hajkeri, že tam by sme sa mohli vrátiť a dať to. Takže ako vravím ti, z každej krajiny mám také nejaké miesto, že sakra, toto som nevidela, že možno by som sa ešte vrátila, ale krajín, ktorých som nevidela, je ešte toľko, takže vieš, to je taký ako plán, ktorý sa možno nikdy neuskutoční, lebo si akože na ďalšom mieste a na ďalšom mieste mentálne. Uh-huh.
Ty vlastne patríš medzi už také skúsené basketbalistky. Pozerá sa možno už aj na taký život, že čo ťa čaká po kariére, že už teraz vieš, čomu by si sa chcela venovať. Už sme zmeňovali aj počas tohto podcastu, že vlastne mala si aj nejakú civilnú prácu popri basketbale. Že čo ťa tak láka? Že chcela by si zostať v tom športovom prostredí alebo niečo úplne iné?
Moja hlava je taká, že každý mesiac vie byť na nejakom inom mieste, tak ti poviem poslednú aktualizáciu. Premýšľam nad, keď skončím, čo si myslím, že už bude teda čoskoro, nad nejakým eventovým managementom, pretože baví ma organizovať, baví ma premýšľať o veciach, nejak ako plánovať.
Tak realizovala si sa na tej svadbe?
Akože aj to vravím, bavilo ma to proste nejakým spôsobom vytvoriť ten produkt ako keby od nuly do niečoho a potom vidieť vlastne ten výsledný produkt, ale veľa ľudí ma od toho odrádza, že je to veľmi akože stresová práca, že si to mám rozmyslieť, ale premyšľam už tento rok, že by som sa možno do nejakej agentúry dala na nejaký internship a aspoň si to vyskúšať, vieš, trošku sa rozkúkať a uvidieť, že či to je pre mňa, alebo možno naozaj budem taká, že príliš veľa stresu, skúsim niečo iné.
Pred časom v kresle sedel aj Pali Lošonský, tiež bývalý reprezentant, on sa venuje takomu tiež sebarozvoju a motivovaniu ľudí. Aj ty čítaš nejaké takéto sebarozvoje, knižky, psychológia a podobne. V takomto smere sa nejako nevidíš časom?
Mám napísať knihu, hej?
To je jasné, alebo motivovať ľudí, hráčov možno malých alebo podobne.
Nemyslím si, že mám za sebou takú kariéru, že by som šla úplne písať autobiografiu, ale
alebo motivátorka, vieš, na tréningoch mládež, podobne, že vidíš sa možno aj trošku v tom basketbale nejako? Časom po kariére?
Áno, v jednej z tých mojich mozgových etap bola aj taká doba, že som práve premýšľala, že by som mohla byť ako asistentka trénera. Nevidím sa úplne ako head coach, pretože mi príde, že to je fakt ako veľa zodpovedností, ale mňa vždycky baví tak ako mudrovať, vieš, z pozadia, takže si myslím, že možno práca ako asistent trénera by sa dala, ale vravím ti, naozaj ja každý mesiac viem byť, mať iný nápad, čo bude po kariére, takže ja som fakt sama strašne zvedavá, kde skončím a za akou prácou.
Ktorý z tých trénerov, ktorí ťa viedli vo svojej kariére, ťa tak nejako najviac naučil niečo, alebo čo ti také zásadné odovzdal?
Juraj Suja, určite, pretože to bolo v takomto mojom začiatku toho rozkvetu vývoja, alebo neviem, ako by som to nazvala. A keď to mám tak povedať, tak ja dodnes v nejakých situáciách akože čerpám z jeho školy, keď to môžem tak nazvať. A pre mňa jeho trénerský štýl a to, akým spôsobom ako vníma basketbal, aké má pravidlá, mne to vždycky proste najviac sedelo a dávalo mi to najväčšiu logiku. Hej, že ako tie jeho pravidlá sú podľa mňa také, že cez to nejde vlak, jak sa hovorí, že to, podľa mňa toto je správne, lebo mi to dáva proste najväčšiu logiku. Nepríde mi to ani akože subjektívne, ale ako v rámci možností v basketbale ako tie také najchytrejšie pravidlá a rozhodnutia.
Veľmi zaujímavá téma pri tebe je, Veronika, to, že ty aj tetuješ, že naozaj viem, že mnohé reprezentantky majú od teba aj takýto v úvodzovkách suvenír. Tak ako si sa k tomu nejakým spôsobom dostala a možno ako to realizuješ v dnešnej dobe? Že stále vidím, že máš aj nejaké možno novšie tetovania, že stále sa ozývajú hráči, že chcú tetovanie od Veroniky Remenárovej.
Pozri, ono to začalo na vysokej škole na internáte. Proste dlhé noci na internáte robíš rôzne blbosti a môj kamarát zrovna mal tie, akože to vybavenie na tetovanie a jedno mi robil, tak akože tak srandoval, že však poď mi aj ty vyskúšať urobiť nejakú blbosť, aj že ja mám akože dve ľavé ruky, že naozaj nie on, že to zvládneš určite. Tak som robila tak akože pohár na víno, tak som si to skúsila na banáne. On, že však to vyzerá, dobre, poďme na to. Tak som mu to tak na nohu proste spravila ten pohár, vyzeralo to super a potom mi napísal spolužiak z výšky, bývalý priateľ sa ozval a som to dala na Instagram, vieš, to proste bola pozitívna spätná väzba a už ľudia chodili, cítila som, že som sa zlepšovala, takže nejak tak. A ako pokračuje to, dodnes povedala by som samozrejme už s menšou frekvenciou, ale stále, keď idem na reprezentáciu, tak dostanem správu, že ber veci na tetovanie, neviem, okej.
Okay. A čo tie naše reprezentantky, že čo si tak najčastejšie dávajú vytetovať? Niečo také osobné, alebo naozaj, že nechávajú to na tvojej kreativite?
Taký mix by som povedala, napríklad Saške som robila Made in Orava, čo je také, ako by som povedala, osobné a zo stelo máme tu na takéhoto pajančika, čo ukazuje dva stredné prsty, akože úplná halus, hej, že proste záleží asi na tom človeku, ako má navnímané tetovanie, lebo niektorí to majú tak, že len veci, čo dávajú význam a niečo znamenajú, alebo sranda, hej, takže ako Stella je skôr taký, vieš, srandičkár, takže naozaj záleží od človeka.
A ty si sama robíš tetovanie, alebo sa zveríš niekomu do rúk takému skúsenejšiemu?
Aj. Akože vieš, to, kam dosiahneš rukami a pravou rukou, sú miesta na tele obmedzené, takže ak je niečo jednoduché, tak si to viem spraviť aj sama, ale samozrejme veci, kde nedosiahnem, alebo sú nejaké rafinovanejšie, tak si dávam určite tetovať.
Veronika, aj keď je s tebou veselo, tak ešte by som otvoril takú, nechcem povedať, že pandorínu skrinku, ale myslím si, že je to možno dôležité, lebo viem, že nás počúvali aj takí mladší hráči, aj mladšie hráčky a možno sa tiež nájdu v takejto téme, takej hĺbšej, pretože aj ty si bojovala vlastne s rôznymi zraneniami a zdravotnými problémami a sama si vlastne sami zverila, že mala si z toho aj také depresie. Tak ako s týmto bojovať, že keď naozaj možno aj mladší hráči majú takéto nejaké veci, veľké zranenia, bojujú v hlave s tým, tak čo také by si im ty poradila z vlastných skúseností?
Ja by som poradila určite na to nebyť sám v prvom rade, že nájsť si niekoho, kto cez tie ťažké dni tam bude pre teba, kto ťa trošku zodvihne a dá ti zase perspektívu, že aj v tých ťažkých dňoch, ktorých je proste veľa a trvajú dlhú dobu, cez nejaké dlho trvajúcejšie zranenia, aby ti pripomenul, že proste stále je dôvod sa tešiť zo života, aj, lebo preto som ti hovorila o tých depresiách, že mňa to proste niekedy tak ako keby úplne prepadlo, padla na mňa taká deka a ja už som sa nevedela tešiť, že proste vôbec ničoho, lebo ma bolelo koleno a nešla rekonvalescencia tak, ako som chcela. Takže pre mňa bolo veľmi dôležité, že som tam mala partnera alebo proste rodinu, ktorí ma ako keby povzbudili, že áno, teraz je to proste zle, ale ono to prejde. Hej, že proste treba naozaj vydržať a byť si ako keby si stále zvedomovať to, že toto raz prejde, tvoje telo sa zahojí. Možno nie vtedy, kedy chceš, nebude to za mesiac, bude to za dva, ale raz sa zahojí a treba proste ako keby vydržať, vieš. A ja vždycky ako hrozne o týchto veciach mudrujem, lebo o nich môžem rozprávať už z veľa skúseností, ale ja mám pocit, že vždycky, keď príde ďalšie zranenie, tak ako keby padnem znova na to isté miesto, že ako psychicky tieto veci zvládnuť ako zdravo a bez nejakej újmy je niekedy naozaj, naozaj ťažké, hlavne keď ten šport pre teba tak ako veľa znamená, je to vlastne tvoja práca, tvoje živobytie, vieš.
Ale hlavne to konštatovanie, že nebyť na to sám, že, lebo asi sám naozaj sa to tak najťažšie nejako vstrebáva, čo povieš?
Určite, určite. Tá podpora od blízkych je podľa mňa číslo jedna.
Uh-huh. Pomaličky ideme do finále, tak skús nám povedať nejaké tie basketbalové mety, ktoré ešte máš pred sebou. Sice si už naznačila, že možno sa pomaly blíži koniec kariéry, ešte možno sezónu 2-3 budeš hrať, ale ako to teda vnímaš, že čo by si ešte v tom basketbale chcela dosiahnuť?
Ja som nebola nikdy nejak extra metový človek, keď ti mám pravdu povedať, že ja idem od roka k roku a moja meta je taká, že byť zdravá, čo sa nie vždycky podarí, a byť strašne klišé, ale byť akože happy, byť spokojná, vieš, že proste byť obkolesená ľuďmi, ktorí ťa majú radi, ktorých môže mať ja rada, cítiť sa proste príjemne a užívať si ten basketbalový život, lebo určite poznáš veľa príbehov hráčov, ktorí proste boli niekde, kde sa im nedarilo, nehrali, zlý trenér, necítili sa dobre, vieš, že ale možno boli najlepšej líge, hej, ale všetko ostatné bolo zle. Tak ja to mám presne naopak. Ja si radšej nedávam žiadne mety, ktoré chcem dosahovať, ale moja meta je cítiť sa dobre a momentálne tam, kde som, sa cítim dobre a to je pre mňa, to je to, sriam, že to je to, že čo som chcela dosiahnuť, hej. Zostať niekde, kde sa cítim dobre a mám to šťastie, že to je dokonca pri mori, takže pravím, to je proste taká meta, ktorú som si ja nikdy nedávala, lebo som myslela, že ju nikdy nedosiahnem a teraz tak niekedy akože sama zastavím, že OK. Ja som tam, že som, vieš, akože vďačná, ale pre mňa to je to ako to najviac, čo som mohla dosiahnuť, alebo čo ešte môžem.
Tak prajeme ti hlavne to zdravie, nech vydrží. A na záver nejaké tvoje želanie slovenskému basketbalu, aj tomu mládežníckému, aj tomu seniorskému?
Ja naozaj dúfam, že z toho, ako sa nevieme ako úplne zase odpichnúť hore, že ten moment proste príde, či v mužskej, ženskej, alebo v tej juniorskej zložke, že zase sa dostaneme niekde vyššie a že tam zostaneme. Čakám na ten moment.
Tak uvidíme, prajeme si, aby to tak bolo, aby naozaj prišli veľké úspechy pre basketbal. Zakončila Veronika Remenárová, ďakujem za príjemný rozhovor.
Ďakujem.
Počúvali a sledovali ste basketbalový podcast Pod košom. Ohlásime sa znovu na budúce. Dovidenia.